Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Poštovani slušalci širom sveta, dobro vam večer. Poštovani slušalci širom sveta, još jednom vam želim dobroveče i naravno drago mi je što ste i večeras od 21 čas uz nas ustala se Radio Beograda 1 i vašu i našu emisiju Večera zajedno. Pre svega, danas Srpska pravoslavna crkva slavi sabor svetog arhangela Mihajla ili Aranđelovdan. Crkva inače procenjuje da je Aranđelovdan kao slava po broju vernika na drugom mestu posle svetog Nikole. Svim vernicima čestitam krsnu slavu. A još nešto moram da čestitam našim vernim slušalcima Srbima u Rumuniji. Čestitam dan srpskog jezika koji je uspostavljen u rumunskom parlamentu još 2016. godine i koji je danas, kako ćemo čuti, zaista svečano i proslavljen. Večeras imam zaista specijalnog gosta. Moj sagovornik je Nebojša Carić, po struci mašinski inženjer i ekspert u poslu kojim se bavio više od dve decenije u Americi, a koji je to rešio da se vrati u Srbiju i da neka svoja iskustva primeni upravo ovde. Inače, radio je u Kaliforniji, u čuvenom Adigens institutu u Santa Barbari, ali je poslovno bio angažovan u čak 22 države sveta. Sada ga je sudbina dovela u Kragujevac, iako je poreklom Vojvođanin, i zaposlen je kao savjetnik u kabinetu gradonačelnika za razvoj organizacije i ljudskih resursa. On zaista sa neskrivenim zadovoljstvom i ponosom ističe da će učestvovati u organizaciji prvog nacionalnog centra za talente u Srbiji. Ovo je zaista prilika da ispričamo jednu zanimljivu priču o nekom putešestviju po svetu, ali i povratku u Srbiju i velikoj želji da doprinese nešto i da da nešto od svog velikog iskustva upravo ovde. Večeras ton majstor Darko Milosavljević, producent Vesna Gemović, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj emisije Dragana Živojinović. Uživajte!
Na ne, ma pirani šukata.
Večerašnji gost emisije Večera zajedno je Nebojša Carić, savjetnik u kabinetu gradonačelnika za razvoj i organizaciju ljudskih resursa. Dobroveče, dobrodošli na talase Radio Beograda 1 i emisiju Večera zajedno.
Hvala vam što ste me pozvali u emisiju. Veoma mi je drago da sarađujem sa Radio Beogradom. Nekih davnih godina, pre možda 15 ili 20, bio sam gost Radio Beograda u više navrata, tako da mi, da mi to evocira lepe uspomene.
E pa pre 20 godina vi ste verovatno bili ovde, a onda ste posle toga otišli negde u beli svet, kako se to kaže u žargonu, i sada ste idealan gost za emisiju Večera zajedno, kao neko ko je tolike godine proveo pre svega u Americi, a i širom sveta, a onda rešio da se vrati. Hoćemo da kažemo našim slušalcima kako ste to otišli i gde ste nam sve to bili sve ove godine.
Pa je ovako, početak priče je pomalo tužan. Radio sam kao asistent na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Lepo smo živjeli supruga i ja. Tadašnji prihodi su bili oko 2000 maraka, da bi onda preko noći to naš ukupan kućni prihod pao na 8,5 maraka. Mislim, taj drastičan skok...
Sećamo se svi
da, tog perioda. Da, nažalost, sećamo se toga, ali to je bio takav rez da jednostavno u određenom trenutku ne možete da se snađete, šta da radite. Ako nemate njivu, a nisam imao njivu i tako dalje, da obrađujem i nešto drugo, onda morate da gledate kako da se snađete. To je bio, nažalost, i početak sankcija i onog vrtoglavog sunovrata i ja sam preko trikova došao do Adžesovog instituta i Amerike i onda su odande počeli da me šalju po svetu. Prošao sam sve njihove obuke, a radio sam od Malezije, Kine, Rusije, Belorusije, Ukrajine, Izraela, Turske, svih republika ovde i država u okruženju, Velike Britanije, Danske, Kanade, Amerike, Meksika i Brazila.
Kako izgleda sad? Pretpostavljam da mnogim slušalcima to deluje bajkovito kad vi kažete. Obišli ste pola sveta, radili ste, svi očekuju da ste uživali. Da li je bilo tako?
Pa sa jedne strane ima puno toga lepog, u naročito divnoj uspomeni dve ovako zemlje na suprotnim krajevima, Brazil i Rusija, u smislu saradnje, gostoprimstva i tako dalje, ostale su mi u jako lepoj uspomeni, ali to je mnogo naporan sport. Bukvalno se dešavalo da iz Malezije letim ovamo da bih video porodicu, a sutra se pakujem, idem za Brazil, pa časovne zone, samo da krenemo od toga, pa sve ostalo, pa različite kulture, različiti jezici, različite firme, običaj, naporno jeste. Mnogo je naporno. Lepo, ali izuzetno naporno, i ja sam 21 godinu tako živeo, onda posle sam shvatio da godine čine svoje.
Da godine čine svoje. A recite, kako su izgledali ti počeci? Je li bilo teško kada ste odlazili?
Apsolutno. Sećam se mog prvog takozvanog javnog nastupa, to je bio deo obuke u Los Angelesu, u Nadežes institutu. Dolazim, ono što se kaže, sa brdovitog Balkana i tamo me snimaju tri kamere, sedi tvorac metodologije, teorije, sede američki menadžeri, a ja njima treba da pričam na engleskom, naravno, o menadžmentu. I sećam se da tu je bila tolika trema da ja nisam mogao verovatno da vladam sobom i sećam se dolazi jedna divna žena, tada je bila direktorica Adiges instituta, Adriana Hetzendorfer, stavi mi ruku na rame i kaže, Nebojša, smiri se, ja kad sam bila u toj situaciji kao ti, nisam znala ni kako izgleda kriva životnog ciklusa, ali sam nekako ispričala, srećno. I ja sam pričao 45 minuta i posle toga, kada sam sišao sa pozornice, sa podijuma, shvatio sam da sam potpuno mokar, ali kao da me je neko polio sa tri vedra vode. Potpuno, znači, nisam bio svestan toga. Eto je bilo nekako vatreno krštenje i kad prođete kroz neku vrstu pakla, pod znacima navoda, a profesor Adiges mi je isto rekao, slušaj, ovaj put u raj ide kroz pakao, neobrnuto. Onda posle toga vam nije ništa teško ni čudno da se pojavite pred predsednikom upravnog odbora velike firme ili nešto drugo. Imao sam tu divnu, da kažem, sreću da sa profesorom Adigesom radim u Silikonskoj dolini, u Santa Clari, u firmama koje su vodeće svetske kompanije. Sećam se, radili smo u firmi Applied Materials. Tada je firma imala 12.000 zaposlenih, a godišnji prihod, znači jedna kompanija, godišnji prihod ravan bruto nacionalnom dohotku cele Bosne i Hercegovine, 15 milijardi dolara. Onda shvatite koje su relacije, kakvi su to ljudi, kakvi su to biznisi i tako dalje. I kad prođete kroz to, onda posle nema nekih problema u smislu nastupanja, hrabrosti i tako dalje. Ali početci su bili veoma, veoma dramatični.
Svetala cveta dva, ljubavi čuvala, to besmo dira, u bašti Beograda, to besmo dira, u bašti Beograda. Metažu beže naš maleni san, naša je soba u zimsko doba pružala posebno čar. Naša je soba u zimsko doba pružala posebno čar. Svetala cveta dva, ljubavi čuvala, do besmo ti i ja. darlinsko veče, pesma se ori, sviraju noća za nas. Dok travoj pevam, sve zaboravljam i sa njom napravljam. Dok travoj pevam, sve zaboravljam i sa njom napravljam. Cvetala cveta dva, ljubavi čuvala, to besmo ti i ja, u vaši me odrada. To besmo ti i ja, u vaši me odrada.
Imali razlike u poslovanju u tim zemljama gde ste sve bili i gde ste...
Razlike postoje. Pre svega razlike su u kulturnom miljeu. Ono što je za mene recimo predstavlja veliko pozitivno iznenađenje, dobro, ne može se generalizovati. Nisam ja obilazio čitave zemlje, bio sam u određenim gradovima, sredinama, određenim kompanijama, ali da kažem ono što je bilo lepo, to je recimo Malezija, gde kada sam odlazio su mi pričali, tamo su, ne znam, takve i takve veroispovesti, tamo ćete mrzeti, tamo ćete samleti i tako dalje. Međutim, sasvim suprotno, nevjerovatno gostoprimstvo, srdačni ljudi, dobronamerni ljudi, i tamo sam video nešto izuzetno lepo, recimo, radio sam u kompaniji Golden Fresh, bave se konzerviranjem ribica i tako dalje, čak sam video da i do nas stižu njihovi proizvodi, povremeno se mogu naći na rafovima supermarketa. Recimo, to je firma, kada kažete ono konzerviranje ribe, mislite na nešto jako prljavo. To izgleda kao svemirska laboratorija. To je takav nivo kvaliteta, čistoće, analiza, sofisticiranosti i tako dalje. Ali mene više, u stvari, pozitivno iznenadilo nešto drugo. Znači, Malezija nije dominantno muslimanska zemlja. U Penangu, u tom gradu gde sam radio, dominantni su budisti. Znači, jako je vrlo pomešan milje. Ali ono što me je fasciniralo, to je da u krugu te fabrike imate, ajde da kažemo tako našim jezikom, bogomolje za razne veroispovesti. Ovaj se moli u podne, ovaj se meditira ujutru i tako dalje. I ono što je fascinantno, svi oni zajedno harmonično rade. I budisti, i baptisti, i ovi koji se baziraju na Konfučiju i na islamu. I
nikome to nije važno.
Ne, ali oni su...
Da, svakog poštuje.
To se dešava tu. Znači, male bogomolje su u krugu fabrike. To je fascinantno. I sad, recimo, ručak u menzi, oni služe. Ove žene su zabrađene, ove nisu. Ove u nekim indijskim nošnjama, ove u evropski obučene i tako dalje. Imate zabrađenu ženu, pored nje, ovo mini suknji. One jednako služe, jednako rade. Za mene to je zaista fascinantno. Drugo veliko iznenađenje u pozitivnom smislu bila je Kina. Bio sam u Chengdu, moram priznati do odlaska u Chengdu nisam ni čuo da taj grad postoji. Mnogi, nažalost, nisu čuli. Kada sam otišao tamo, grad mi manje ni više ima samo 24 miliona stanovnika. I postoji, znači, na toj lokaciji, sa drugi deo istorijske priče kad je dobio naziv, kad je dobio status grada i tako dalje. Ali na toj lokaciji postoji 9000 godina. Tu je spomenik velikom Budi, ili kako ga zovu dvostruko, spomenik velikom Budi ili veliki spomenik Budi, isklesan u jednom komadu stene visine 76 metara. Znači, apsolutno može se smatrati jednim od svetskih čuda. I uopšte ne znamo da to postoji. Jedno sam shvatio koliko malo znamo i da ti Kinezi u Kini se ipak razlikuju od ovih, da kažemo, najblaže slobodnih preduzetnika koji zalutaju u naše kraje. Njihovi menadžeri su visoko obrazovani ljudi koji fantastično poznaju nacionalnu istoriju, filozofiju, književnost. Oni svaki čas citiraju nekog od znamenitih filozofa i tako dalje. Bave se onim jeđingom, knjigom promjena, zacima ravoda gatanje. Nije to gatanje, to ima mnogo dublje značenje i tako dalje. I na mene to ostavilo neverovatan utisak i moram reći nekoliko stvari sa ulice. Tamo gde sam odsedao, normalno tu sam, pa onda izađem malo na ulicu, prošetam, nisam se mnogo usuđivao, grad je ogroman i tako dalje, ne u smislu straha, nego prostranstvo, nepoznavanje i tako dalje. I u jednom trenutku, tu, znači na tom uglu, prolazi jedan kamion, nosi šljunak i kako je možda malo brže ušao u krivinu, deo tovara ispadne na trotoar. Da li možete verovati, u roku od nekoliko sekundi iz obližnjih radnji petoro ljudi istrčalo sa metlama, niko ih nije ni pozvao, niko ih nije ni organizovao i oni su brzo to počistili i vratili se na svoj posao. Drugo, recimo, u hotelu jednom bio jedan izuzetno ljubazan čovek u kineskoj narodnoj nošnji, koji očigledno nešto tu izigravao, da li je bio neki koordinator ili nešto. Ako sam prolazio pored njega u toku jednog dana, pošto smo organizovali tamo neki skup, možda 30-50 puta, svaki put se uz osmeh poklonio i pozdravio.
Čini mi se da iz vaše priče mnogo toga možemo da naučimo.
Pa ono što...
da pošaljemo jednu baš onako ozbiljnu poruku.
Da, da, da. Znači, ajde, da rezimiram, za mene Kinezi u okrugu Chengdua, neverovatno vredan narod, ljubazan narod, sa velikim gostoprimstvom i ono što je fascinantno, vode računa o svom fizičkom zdravlju. Smena koja dolazi na posao pre početka posla, vežba u parku, pa onda ide na posao. Oni koji izlaze iz noćne smene, odvežbaju svoj deo pa idu kući, ali njih niko ne tera. A vi gledate, to su one kao ceremonijalne vežbe, ne možete da verujete što se dešava.
Ne, njihove kulture, da, i da. Tradiciju.
E, zašto oni napreduju? Zato isto kad smo kod Kine, ljudi mnogo pogrešno to tumače. Kaže, gle Kineze, kako, baš kod nas u Vojvodini laka, vid Kineze, kaže, kako su se uzdigli, pa ne znam, razvili ovo. Ne samo mi, nego mnogi u svetu ne znaju da je Kina u periodu od 2000 godina neprekidno u kontinuitetu 1800 godina bila najjača ekonomska sila sveta. Oni su se samo vratili na mesto koje im je pripadalo. I oni ponovo, to je očigledno, oni postaju 2011. godine investicije u Kini su premašili investicije u Sjedinjenim Američkim Državama. To je jedan grandiozan pokazatelj koji govori o tome da su oni u stvari najmoćnija ekonomska sila sveta.
Devojko, usne mi daj.
Da li ste sretali naše ljude na svim ovim vašim putešestvijama po svetu i radeći to što ste radili?
Da, recimo, da, jedan interesantan detalj. Dobro, on se tamo, čovjek se, se kaže, asimilovao, akomodirao i tako dalje. Radio sam u Stavropolju, u Rusiji, i dok sam boravio, vidim bilborde na ulici i neki ovaj Milanović se kandiduje za gradonačelnika Stavropolja. nema dileme, to je naš čovjek i tako dalje. Znači, od toga, pa naših ljudi ima jako puno u Rusiji, nismo ni svesni toga. Samo recimo u Sankt Peterburgu ima oko 150.000 naših ljudi koji tamo rade. U Moskvi im se ne zna broja, u drugim manjim sredinama također, u Minsku, u Belorusiji, u Izraelu, u Tel Avivu ima naših ljudi. Dobro, to su ono što se kaže poreklom Jevreji ili mešanci i tako dalje, ali puno, puno ima. Čak i u Brazilu, i tamo sam naletao na naše ljude. Recimo u Santa Barbari gde radiš institut, Srboljub Simić iz Novog Sada drži hotel pored železničke stanice u Santa Barbari. Tako da se prosto iznenadite gde nas sve ima. I upravo naš ogroman problem, za razliku od nekih drugih naroda, je taj što ne održavamo spone i veze sa tim ljudima. Ne znamo ni ko su oni, ni gde su oni, ni da li uopšte postoje, a kamoli da održavamo vezu. A poznato je za Kineze da najbolje studentske organizacije u svetu su kineske organizacije, koje su, znači, koje organizuju svoj živalj tamo, na lokalnom nivou, a isto su neverovatno povezani sa samom Kinom.
Sa maticom.
Sa maticom. Nama to strašno fali. Recimo, mislim, podatak jedan, ja sad neću da budemo, ovo se kaže, maliciozan, pa idemo u neke decimale i tako dalje, ali generalno prilivi koji dolaze iz dijaspore na godišnjem nivou su veći od priliva koje dobijemo od Evropske unije. O tome se ne razgovara, niti se zna, niti se pridaje odgovarajući značaj. A mnogi od tih ljudi bi bez ikakvih, ono što se kaže, ustupaka, dilema i zahteva ulagali u, što se kaže, svoju otadžbinu ili otadžbinu njihovih roditelja.
Ovo je program Radio Beograda za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283. PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju.
Dejan Cukić i Spori ritam. Dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost.
Godine sve, ulicom bez brojeva.
Dejan Cukić i Spori ritam. PGP RTS.
Moje jedine.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri. U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Digitalna PGP RTS izdanja narodne muzike. Jelena Gugleta, Prezime, Trubački orkestar Dejana Jevđića, Kolenike Vreteno, Velja Kokorić, Frula za nezaborav. Ova izdanja možete kupiti samo preko digitalnih platformi. Digitalna prodaja. PGP RTS.
Trostruki CD Nedžada Salkovića, 60 godina sa vama. Nek lepeći nanulama i druge nezaboravne pesme i odabrane sevdalinke. U izdanju PGP RTS.
Eko.
92-godišnja Milanka Stamenković iz Lomnice kod Kruševca i u dubokoj starosti radi u bašti.
Tu ima svaku biljku i voća i povraća. Jagoda, pa kupina, pa ribizla, crna bela, groz, višnja, sve po redu, ima šest ovaca i jare. Berem te trave, ranim, kosim, žnjem.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojedinović. Radio Beograd 1.
Ko je kuda?
Smederevska samrtna jesen 1944. Nedovoljno poznata priča o prekim sudovima na kraju Drugog svetskog rata. Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Nemoj da pitaš, druže, zašto sam set, da dobro znaš da mi život nije mleko ni med. Ja pored nje nisam imao kad, da malo još, samo malo ostane mlad. Nije kasno za početak, nije kasno, ima volje, sigurno znam da bit će bolje. Ej, bit će bolje. Nije kasno za početak, nije kasno, ima volje, sigurno znam da bit će bolje. Život čine kao i greh, dosta je bilo duge, ja želim smet. Hoću da ludo volim ko nikad pre, još moje srce može da daje sve. Nije kasno za početak, nije kasno, ima volje, sigurno znam da bit će bolje. Ej, bit će bolje. Nije kasno za početak, nije kasno, ima volje, sigurno znam da bit će bolje.
Ja ću podsjetiti naše slušalce da je moj gost gospodin Nebojša Carić, savjetnik u kabinetu gradonačelnika za razvoj i organizaciju ljudskih resursa u Kragujevcu. Ispričali smo jednu jako zanimljivu priču kako ste otišli, o tome kako izgleda raditi u svetu i koliko je važno biti povezan sa našim ljudima u dijaspori. Čini mi se da je vaša misija baš u ovome što trenutno radite to, da na neki način vratite naše ljude u Srbiju.
Pa neke ljude možemo da vratimo, neke ne možemo, ali ono što ljudi zanemaruju da je naše najdragocenije blago, to su nadareni, talentovani ljudi koji postoje ovde, ali koji su nekako skrajnuti, ne možemo ni da ih pobrojimo, ni da ostvarimo kontakte i tako dalje, a isto tako mnogi naši ljudi se nalaze na čelu razvojnih timova u velikim svjetskim kompanijama, odavde iz Kragovca ima nekoliko ljudi koji studiraju na Oxfordu, Cambridgeu i tako dalje, najveći broj žitelja uopšte ne zna ni ko su oni, ni da postoje. Treba sve to povezati, okupiti. Jednostavno, ja se nadam da ćemo bukvalno u narednih nekoliko nedelja, pre nekakvih formalnih odluka, pokrenuti taj Nacionalni centar za talente.
O tome sam htjela i da pričamo. Znači, vi ćete svakako raditi na tome.
Pa, apsolutno. Ja, ono što se kaže, ne bih mirno spavao ako to ne ispunim. Upoznao sam jednog divnog čoveka, to je Ljubomir Kustudić. On je osnivač Mensa Jugoslavije. Sad kad se Mensa svela na Mensu Srbije, on je doživotni počasni predsjednik Mensi Srbije. I on me je zarazio sa tom idejom. Znači, formalno u Beogradu je registrovan Nacionalni centar za talente, ali on ne može da pokrije čitavu državu. Znači, neophodno je formirati regionalne centre koje će okupljati nadarene i talentovane ljude. I ono što je ideja, znači, ne radi se samo o omladini, nego o centrima koji će celoživotno okupljati kvalitetne ljude. Znači, ono što je naš pokojni satiričar Vlada Bulatović Vib rekao: Vlado, da li verujete u sukob generacija? Da li postoji po vama sukob generacija? Kaže: ne, ja mislim da postoji samo sukob 2D generacije. Dakle, ako postoji dobra volja i ono što se kaže normalna blagonaklonost prema mlađima i prema starijima, onda generacije treba da sarađuju, da stari prenose svoje iskustvo, a mladi da guraju svojim idejama neopterećeni nekakvim, da kažem, drugim signalima i znacima i da svoju i energiju i ideje ulože u razvoj. E sad, treba ih na neki način podstaknuti, samoorganizovati, povezati i nadam se da ćemo u tome uspjeti.
Već ste počeli da radite na tome. Kako mislite to da ostvarite?
Da, apsolutno. Znači, došao sam u kontakt sa nekim ljudima. Imao sam priliku čak da testiram, intervjuišem neke od tih naših talentovanih ljudi koji rade u inostranstvu. I ideja je, znači, da budemo na vezi sa njima, kao što rade Kinezi ili neki drugi narodi koji pametno rade. Znači, to je nešto što je uzdiglo Kinu, Indiju, Singapur. Znači, zaboravljamo da je 21. vek vek ekonomije znanja i da je to ono što pokreće. Nije trenutno kakvu tehnologiju imamo i da se hvalimo najnovijim mobilnim telefonom ili najmodernim računarom, nego koliko pameti imamo da to upotrebimo na pravilan način. Dakle, najdragocenije blago jesu ti nadareni, talentovani ljudi, mladi i stari koje imamo. Mi se prema njima ophodimo, ajde kažemo, najblaže rečeno, zanemarujemo ih. Sećam se čak jednog perioda iz doba samoupravljanja, kada je takozvani SIZ za zapošljavanje o trošku države radio selekciju najkvalitetnijih ljudi da bi ih uputio na rad u Austriju, Nemačku i Švajcarsku, i to se zvalo program za racionalizaciju ili za smanjenje nezaposlenosti. Majko Bože. Znači, to je katastrofa. Bolje da su im poklonili sve rudnike koje imamo nego da im izvezemo najtalentovanije ljude iz jedne države. Ali tada se to nije shvatalo. Nažalost, mnogi i danas ne shvataju da je u tome poenta. Vi možete imati, ne znam kakve objekte, dizati zgrade i tako dalje, ali ako nemate taj um koji će se, kolektivni um koji će sve to da pokreće, džaba smo krećeli.
Više bojem si šetaža, nema više one stare pesme. Ispevane iz srca pevaša, nema više ni Brankovog kola, raspevanih žica svako veče, nema više skadarnijskog šarma. To što nekad pesnik Đura reče, jedan vin još jednu čašu, jedna pesma, jedna seta, onda zbogom tamburašu, zbogom kršno za naveka. Jedan vin još jednu čašu, jedna pesma, jedna seta, onda zbogom tamburašu, zbogom kršno za naveka. Sedim tako sam ko tiše šira i prebiram stare uspomene, i pticama dok ja pričam tiho, nikog nema, nema pored mene. Pešto nije Đura tu za stolom i njegova mila pored mene, pa dok Ana prazne čaše puni, tiho ona stara pesma krene. Jedan vin još jednu čašu, jedna pesma, jedna seta, onda zbogom tamburašu, zbogom krčma za naveka. Jedan vin još jednu čašu, jedna pesma, jedna seta, zbogom krčmo za naveka, zbogom krčmo za naveka.
Čini mi se da ste naglasili, to sam negde pročitala, da je posao inače razvoja ljudskih resursa kod nas nepravedno zanemaren.
Pa prvo, pogrešno se shvata. Znači, poistovećuje se ono što je personalna administracija sa razvojem ljudi. Obično se stavljaju, prave se odeljenja, kaže, čime se bavite? Pa personalnom administracijom i razvojem. Po nečemu što je, da kažem, iznedrila moderna teorija menadžmenta, kad kažem moderna, mislim na poslednjih 100 godina. A to je da nikada ne treba spajati u isto odeljenje pod istog rukovodioca onoga ko vodi personalnu administraciju i onoga ko upravlja razvojem kadrova ili razvojem ljudskih resursa. To su dve različite stvari. Ovo je operativna dnevna delatnost, a ovo je dugoročno planiranje. I ukoliko spojite to u isto odeljenje pod istog rukovodioca, uvek kratkoročna funkcija operativna pobeđuje dugoročnu. Daj ovo da završimo, pa kad budemo imali vremena, radit ćemo to i to. Daj danas da pokrijemo, zapušimo ove rupe, rešimo ove problemčiće, pa ćemo jednog dana kad budemo imali vremena usavršavati ljude. I to jednog dana se dešava nikada. Dakle, prvo uopšte sama postavka. Drugo, to shvatanje da je ovo vek i epoha ekonomije znanja. Znači, industrijska revolucija, informatička revolucija su završene. Ovo je epoha ljudskog uma i ljudske duhovnosti. Mi se premalo bavimo tim stvarima. Kada sam počeo da pišem neki članak na temu uloge duhovne inteligencije, mislio sam da pišem neko pionirsko delo. Međutim, kada sam, pošto pripadam nekoj akademskoj zajednici, svetska mreža oko razmene naučnih radova i tako dalje, kada sam kliknuo na zadatu temu, izašlo je, verovali ili ne, 3.129.000 i kusur radova na temu duhovne inteligencije. To znači nešto drugo. Ne da to nije prisutno u svesti ljudi, nego je bukvalno nešto što je novi talas. Ali mi se time ne bavimo. I mnogo lako, da kažem, naše duhovne korene odbacujemo, odričemo se, ne prepoznajemo. Nije to stvar samo nekakve krute tradicije. Ima tu toliko plemenitih stvari. koja treba da usvojimo i da se pridržavamo.
Kad sam bekrija bio, živeo život puno, što danas usamljen živi, nikoga ja ne krivim. Što danas usamljen živi, nikoga ja ne krivim. Bekrija nekad sam bio, sa pesmom čekao zore, svega sam imao dosta, sećanje sad samo osta. Bekrija nekad sam bio, sa pesmom čekao zore, svega sam imao dosta, sećanje sad samo osta. Sam imao žena, voleo samo jednu, a ona volela nije, bekrija njen kad pije, a ona volela nije, bekrija njen kad pije, bekrija nekad sam bio, sa pesmom čekao zore. Svega sam imao dosta, sećanje sad samo osta. Bekrija nekad sam bio, sa pesmom čekao zore. Svega sam imao dosta, sećanje sad samo osta. Kafane mene su znale, jake put do kuće, a zvuci violine u zoru pratili me. A zvuci violine u zoru pratili me. Bekrija nekad sam bio, sa pesmom čekao zore. Svega sam imao dosta, sećanje sad samo osta. Bekrija nekad sam bio, sa pesmom čekao zore. Svega sam imao dosta, sećanje sad samo osta. Sećanje samo osta.
Čini mi se da vam je to iskustvo rada u inostranstvu i života negde daleko od Srbije pomoglo i u ovom radu ovde, i nadate se, pretpostavljam, da će i ti ljudi koji reše možda da dođu na taj način doneti nešto novo kod nas.
Apsolutno. Mislim, kada pomislim, svi moji najbolji drugovi srednjoškolskih dana su negde u inostranstvu. Moj rođeni brat živi i radi u Portugaliji. Nikada nismo ni sanjali u okviru porodice da će tako nešto biti moguće, da će jedan biti u Portugaliji, a drugi ići po svetu, a danas biti u Kragujevcu i tako dalje. Ali to izgleda deo neminovnosti. Ono što nam u svemu tome nedostaje, to je upravo da intenziviramo veze sa tim ljudima, da im omogućimo da dođu, čak onim najhrabrima da pokrenu biznise, ali najmanje što bismo trebali da uradimo, to je da bar jednom godišnje neko od njih dođe i da organizujemo ono što se kaže druženje, predavanje i tako dalje. To su sve pametni ljudi koji su prosperirali, ne samo ono kažemo negde u belom svetu, nego na uglednim institutima, univerzitetima i tako dalje.
Vi ste ovde u Kragujevcu trenutno zaduženi za tri velike reorganizacije u tri velike firme. A čini mi se da radite i na aktiviranju nekih kompanija ovde i kompanija van Srbije za neku saradnju sa ljudima u dijaspori.
Pa radio sam sa jednom kompanijom ovde iz Kragujevca. Vlasnik je Kragujevčanin, ali koji već dugo godina živi u Čikagu. I ono što bi trebalo da bude jedan od modela kako da proširimo, da kažem, tu zajedničku delatnost i kako da zapošljavamo mlade ljude, to je takozvani outsourcing. Znači, on outsourcuje sve što može da ne bude tamo u Americi. I ono što je, recimo, frapantno, firme ovde u Kragujevcu, radio sam sa njima skoro godinu dana, računovodstvo za američku firmu je ovde u Kragujevcu. To nema veze što tamo obavlja delatnost.
Tako je, to je jedan vidi saradnji koji odgovara i jednim i drugim.
Pazite, marketing za Sjedinjene Američke Države se radi u Kragujevcu. Računica je vrlo jednostavna, ali sve ide u prilog. Znači, ovde ti ljudi koji rade zarađuju dvostruku ili trostruku, najmanje trostruku prosečnu platu. Njima je to određena privilegija, a on tamo štedi isto tako 3 do 5 puta, jer bi te iste stručnjake plaćao umesto, ne znam, 1.200 dolara, plaćao ih 5, 8, 10 ili čak više 1.000 dolara mesečno. Dakle, bez obzira na razlike u standardima, zahvaljujući informacionim tehnologijama, gde danas možete praviti ono videokonferencije trenutno bez zastoja,
tako je, treba i tako to koristiti.
Dalje. Treba to apsolutno koristiti, tako da kada se drži sastanak, on je u Kragujevcu, istovremeno i u Čikagu. Radio sam u Brazilu, u Sao Paulo, istovremeno ljudi učestvuju putem videokonferencinga na sastanku iz Rio de Janeiro. I to su više struke kamere, više ekrana i tako dalje. Sve se vidi kao na tacni, kao na dlanu, automatizacija omogućuje da onaj ko u datom trenutku govori, robotizovana kamera se okreće, zoomira ga, vi sve to vidite, imate u jednom trenutku osjećaj da ste tu. Dakle, iskoristiti to i što više takvih firmi pokrenuti ovde kod nas, naći takve ljude, ali to ne može da bude sporadično, to mora da bude organizovano, širih razmera i bit će nam svima bolje.
I ovde radite dosta na toj nekoj reorganizaciji kompanija ili firmi velikih.
To je ovo što se kaže po službenoj dužnosti.
Aha,
jedno je znači što radimo u okviru gradske uprave i kroz gradsku upravu, a drugo je ovo što me povremeno pozovu kao savjetnika da radim i tu se veoma rado odazivam. Tako da bih voleo i da mnoga ta znanja evo prenesem na ove mlađe talentovane ljude.
Pa vi to upravo i radite, a i nekako čini mi se svojim primjerom ste, možete biti divan motiv i primer za sve one koji žele možda da se vrate. I vi ste se vratili. I evo slučajno sam saznala, vaša ćerka se vratila iz Nemačke.
I zet, eto.
Tako da očigledno da vaša porodica može biti taj svetli primer kako može da se funkcioniše ovde u Srbiji.
Evo moj brat od Ujaka, on je pilot trenutno radi za Korean Airlines. Živjeli su svugde, u Singapuru, Maleziji, Koreji, Kanadi i tako dalje. On je sad smestio porodicu, vratio u Novi Sad. Sin je u Koreji, uči koreanca engleskom jeziku. A čerka radi za jednu firmu u Londonu. Tako da oni se kad je raštrkani su po svetu, on leti sa kontinenta na kontinent, onda naravno ima pauzu par dan ili par nedelja, onda dođu tu, onda se skupe ovde, pa se opet raziđu i tako dalje. Znači, menjaju se okolnosti i to najrađe opisujem sa nekim terminom moderni nomadi. Izgleda da nam je to sudbina, ali jako je bitno da imamo taj nacionalni identitet i verski osjećaj pripadnosti, jer to je bilo zanemareno. Mislim, dugo, više decenija emigracija je smatrana neprijateljem države, što je potpuno suludo i sa današnjih stanovišta neodrživo.
Čini mi se sad posle razgovora sa vama da je ta neka vaša vizija, vaša poruka da treba dati šansu umnim ljudima da stvaraju i da žive u Srbiji.
Evo, možda da citiram jednog ruskog pisca, Ivan Iljin. Manje je poznat kod nas, ali poslednjih godina su njegove najznačajnije knjige prevedene na naš jezik. On se celog, iako je on praktično predstavljao sve vreme neku opoziciju u bivšem Sovjetskom savezu i tako dalje, ali se celog svog života zalagao samo za jednu glavnu stvar. Vladati moraju najbolji. Nije bitno koje su, iz koje stranke, koje vere i tako dalje, naprosto društvo da bi napredovalo mora izabrati najbolje pojedince i staviti ih na ključne pozicije da upravljaju tim istim društvom, jer svima će biti bolji. Negativna kadrovska selekcija nas je decenijama upropaštavala i to je, se kaže, imamo bogatu tradiciju po tom pitanju, nažalost.
Hvala vam što ste bili naš gost i što Hvala ste vam. Govorili za našu emisiju i želim vam puno uspeha u daljem radu.
Hvala.
Čuli ste mog večerašnjeg gosta, zaista u jednom zanimljivom, interesantnom, a nada sve poučnom razgovoru. Još jednom za sam kraj emisije čestitam svim Srbima u Rumuniji Dan srpskog jezika, koji je ustanovljen donošenjem zakona u parlamentu Rumunije 6. septembra 2016. godine. Slavomir Gvozdenović ispred Saveza Srba Rumunije nam govori kako je bilo danas na proslavi.
Danas smo u Srpskoj gimnaziji Dosteo Bradović u Temišvaru obeležili su đaci prvo dan srpskog jezika koji smo dobili na osnovu zakona izglasanog pre nekoliko godina u parlamentu Rumunije. Bilo je lepo i divljivo kada su se đaci obratili na svom jeziku svojim nastavnicima, kolegama, gostima, uglednim roditeljima i progovorili su one lepe misli o srpskom jeziku. Hor đački na čelu sa profesorom Jočom Bugarskim otpevale nekoliko pesama koje potvrđuju samo tu lepotu našeg srpskog jezika. Đaci su govorili stihove. Bilo je lepo uzvišeno u prisustvu generalnog konzula Republike Srbije u Temišvaru, gospodina Vladana Tadića, predstavnika lokalnih vlasti, kao i predstavnika nekoliko nacionalnih manjina. Večeras smo dan srpskog jezika obeležili u Srpskom kulturnom centru u Savezu Srba u Rumuniji, u centralnom sedištu, i ovde je Stevan Bugarski priredio jednu divnu izložbu o srpskim kalendarima. Na fini način su se o jeziku obratili i gosti iz matične Srbije, ali i predstavnici Ministarstva kulture vlade Rumunije koje su se našli ovde. Kada se sve sabere, danas je zaista bilo lepo biti Srbin i setiti se svega što nam je ostalo i što čuvamo od srpskog jezika, ali istovremeno preuzimajući jednu veliku i lepu obavezu da se jezik treba voleti i čuvati.
A nama i vama sigurno preostaje da čuvamo i volimo našu i vašu emisiju Večera zajedno, koja evo sledeće godine proslavlja 50 godina postojanja, zaista veliki jubilej. Za večerašnje izdanje su bili zaslužni ton majstor Darko Milosavljević, producent Vesna Gemović, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj emisije Dragana Živojnović, koja vam kao i uvek poručuje, bilo je zadovoljstvo raditi za vas. Prijatno večer.